Ebu, msikilizaji wangu, fikiria ukipokea barua. Unaifungua na kurasa za kwanza zimejaa maneno matamu sana. Yaani ahadi za upendo, ahadi za kukulinda na picha za maisha mazuri ya baadaye.
Inaonekana kama barua nzuri sana.
Kabisa. Lakini ghafla unapofika ukurasa unaofuata, barua hiyo inageuka kuwa onyo kali la kifo, uharibifu na giza nene. Kisha ukurasa mwingine unarudi tena kwenye upendo.
Wow, hiyo inachanganya sana.
Ungejisikiaje? Pengine ungehisi mwandishi ana tatizo la kisaikolojia, unajua. Lakini ukweli ni kwamba hivi ndivyo inavyokuwa unaposoma maandishi ya kale ya kinabii. Tunataka mambo yaliyonyooka, lakini ulimwengu wao una ukungu na unaumiza kichwa.
Hakika, sio hesabu za kujumlisha na kutoa. Ni ushairi unaobeba uzito wa hisia ambazo, yani, haziwezi kuwekwa kwenye masanduku yetu ya kisasa.
Ndio.
Inahitaji uvumilivu mkubwa sana kung'amua kile kinachojaribu kuwasilishwa hapo.
Na hiyo ndiyo safari yetu ya leo. Karibu sana kwenye uchambuzi wetu wa kina, ambapo tunazama kwenye maelezo ya mhadhara wa Dr. John Oswald, anachambua kitabu cha Isaya, hasa sura ya 4 na ya 5.
Sawa kabisa. Na hapa tunataka kuchunguza jinsi andiko hili la kale linavyotumia ushairi mzito kueleza hisia za kina za Mungu.
Tutaangalia ule mvutano kati ya tumaini zuri na hukumu kali. Na jambo la kushangaza ni jinsi maswali ya kimaadili ya maelfu ya miaka iliyopita yanavyoakisi jamii yetu ya leo, msikilizaji. Basi, hebu tufafanue hili. Isaya anaanza kwa kutupa picha mbili zinazokinzana sana kwa mfuatano wa haraka. Inaleta mshangao kweli.
Inaleta mshangao kwa sababu anatumia mbinu inayoitwa kubadilishana au interchange kwa Kiingereza. Unajua jinsi mwongozaji wa filamu anavyokata picha kutoka kwenye tukio la harusi yenye furaha?
Ndiyo.
Kisha sekunde inayofuata anakupeleka kwenye uwanja wa vita wenye milipuko, halafu anarudisha tena picha kwenye harusi. Isaya anafanya hivyo. Hivyo kwa maneno.
Inashtua sana ukisoma.
Kabisa. Anaruka kutoka kwenye ahadi ya tumaini lenye kung'aa, kisha bila onyo lolote, anakutupa kwenye giza nene la hukumu. Hakuachi upumzike, wala hakuachi ukate tamaa. Ni mbinu ya kisaikolojia inayoamsha hisia.
Na tukiwa kwenye hiyo sura ya 4, tunaona hii ahadi nzuri ikizungumzia tawi la Bwana. Sasa, nilipokuwa napitia vyanzo vyetu, niliona kuna mjadala mzito sana wa wasomi hapa.
Ule mgawanyiko wa tafsiri.
Ndiyo. Ikiwa utafungua tafsiri kama ya NIV, utaona neno tawi limeandikwa kwa herufi kubwa. Hiyo inamaanisha watafsiri wanalichukulia kama Masihi, sawa. Lakini tafsiri nyingine wanaona ni ahadi ya kawaida tu ya ardhi kuzaa matunda.
Hilo ni swali zuri sana. Na jibu lake linatupa mwanga kuhusu jinsi watu wa kale walivyoandika. Ili kuelewa hili vizuri, msikilizaji, lazima tuangalie usambamba katika ushairi wa Kiebrania. Tamaduni za kale hazikuwa na mashine za kuchapisha. Hawakuwa na herufi nzito au italiki kukazia neno. Kwa hiyo, walitumia usambamba. Mshairi anaandika mstari wa kwanza, kisha mstari wa pili unafafanua au kurudia maana ya ule wa kwanza.
Kwa hiyo mstari wa pili ni kama ufafanuzi uliojificha ndani ya wimbo wenyewe.
Umeipata kabisa. Sasa, ukiangalia Isaya 4:2, mstari wa kwanza unataja tawi la Bwana litakuwa zuri. Kisha mstari wa pili unasema, na tunda la nchi litakuwa fahari.
Sawa.
Kwa sheria za usambamba wa Kiebrania, maneno haya yanamaanisha kitu kimoja. Hivyo, tawi inabidi kumaanisha tunda la nchi. Kwa muktadha huo, Isaya hazungumzii mtu wa kiroho atakayeshuka mbinguni. Anazungumzia ahadi halisi, kwamba ardhi itarudishiwa rutuba.
Hiyo inaeleweka sana ukiweka hivyo. Ni kama mashairi ya muziki wa kisasa. Msanii anaimba mstari wa kwanza kuwaka wazo, kisha anaurudia kwa maneno tofauti ili kuunda ile hook inayokaa akilini.
Mfano mzuri sana.
Lakini swali hapa ni, kwa nini hili lina maana yoyote kwa msikilizaji wetu leo? Kwa nini tujali kama andiko linamaanisha Masihi au matunda ya shambani?
Tunapaswa kujali kwa sababu inabadilisha jinsi tunavyoelewa ahadi za kiroho. Ujumbe mkuu hapa ni urejesho. Mungu anaahidi utele mahali ambapo hapo awali palikuwa na uharibifu, mtupu, na wale waliosalia wanaitwa watakatifu. Lakini huu utakatifu sio jambo rahisi.
Hapo ndipo mambo yanapokuwa magumu yani. Huwezi kuruka tu kutoka kwenye uozo na ghafla ukatokea kwenye utakatifu bila kupitia mchakato wowote.
Kabisa. Haiwezekani.
Na hii dhana ya utakatifu inashangaza sana. Muhadhara unatoa tofauti kubwa kati ya jinsi walivyoelewa utakatifu nyakati hizo na jinsi tunavyouelewa sasa.
Ni tofauti ya usiku na mchana. Katika ulimwengu wa kale, miungu ya kipagani ilikuwa mitakatifu, lakini neno hilo lilimaanisha tu kuwa tofauti au kuwa na nguvu.
Kwa hiyo haikuhusu maadili.
Hapana kabisa. Ungeweza kuwa na Mungu mtakatifu lakini mkatili sana. Mungu anayeua bila sababu na asiye na maadili. Lakini hapa Yahwe analeta mapinduzi ya kifikra. Utakatifu wake unamaanisha usafi wa kimaadili. Tabia zake ni za haki na ukweli.
Na ili kuwafanya watu wake washiriki huo utakatifu, hatumii njia laini. Andiko linataja kutumia roho ya hukumu na roho ya moto. Kwenye vyanzo vyetu kuna neno la Kiebrania ruach linalotumika.
Ndiyo, ruach, neno zito sana.
Inashangaza kwa sababu linaweza kumaanisha upepo, kumzi au roho. Ni kama dhuruba. Mungu anasafisha kwa dhuruba.
Kweli kabisa. Moto na upepo wa ruach ndivyo vinavyotenganisha takataka na dhahabu. Ni mchakato wa maumivu.
Lakini baada ya moto huo, picha inabadilika tena na Mungu anakuwa kimbilio. Yaani Dr. Oswald anatoa visa viwili vinavyoleta picha hai kabisa kuhusu Mungu kama mlinzi. Alisimulia akiwa kijana, aliendesha gari kwa kasi ya kutisha na vijana wenzake.
Sio mchezo, vijana na magari.
Walipita kwenye mwinuko barabarani na gari likapaa hewani kabisa kama kwenye filamu.
Wow.
Walitua na kwa muujiza waliweza kudhibiti gari badala ya kutumbukia shimoni. Kisa kingine ni cha yeye akiwa barabarani akikaribia lori, mara ghafla mnyama kama kulungu aruka katikati.
Hatari sana hiyo.
Oswald akakwepa asigongwe na gari lake likapinduka mara kadhaa barabarani. Gari liliharibika vibaya sana, lakini yeye na abiria walitoka bila hata mchubuko.
Yaani huwezi kuamini.
Hadi afisa kwa polisi aliyefika akatazama gari na kusema, neema ya Mungu iliwaokoa leo, na ni heri huyo Mungu akuwa amekaa kiti cha nyuma, kwa sababu kingeminya kabisa.
Hiyo inaonyesha uhalisia wa ahadi ya kimbilio. Ni kivuli wakati wa mchana na hema la kujificha wakati wa dhoruba. Lakini visa hivi pia vinatuonyesha ni mara ngapi tumelindwa kutokana na majanga ambayo hata hatukuyaona yakija.
Ni kweli. Sisi ni wepesi kulaumu mambo yakienda kombo, lakini hatuoni dhoruba zilizozuiwa. Lakini subiri kidogo.
Ndiyo.
Nina swali ambalo lazima tujiulize hapa. Huu ulinzi na kimbilio tunaozungumzia, je, unakuja tu baada ya watu kupitia ule moto wa utakaso?
Sawa.
Kwa sababu inaonekana huwezi kutarajia ulinzi kama bado unaishi maisha ya uasi. Inaonekana kama kuna mkataba mgumu hapa hivi.
Umeona kiini chake? Mtiririko uko wazi kabisa. Utakaso unatangulia kimbilio. Binadamu anataka ulinzi na amani, lakini hataki kuachana na tabia zinazomharibu. Hataki ule moto wa kubadilisha tabia.
Ni kama tunataka matokeo bila kufanya kazi.
Kabisa. Na hapa tunaingia kwenye swali zito. Kwa nini Mungu analeta huu moto na hukumu kwanza? Jibu lake liko kwenye sura ya 5, kwenye kile kinachoitwa wimbo wa upendo.
Wimbo wa upendo ambao ukisema ukweli, ukisoma mashairi yake, hauna mapenzi yoyote ya kufurahisha. Umejaa maumivu tupu.
Kweli kabisa.
Unaonyesha kile wasomi wanakiita pathos of God, yani uchungu na hisia za kina za Mungu. Ni picha ya Mungu kama mkulima wa shamba la mizabibu, na ardhi ya Yuda nyakati hizo ilikuwa ni mawe matupu na milima.
Ndiyo, ilihitaji kazi ngumu sana.
Mkulima anachimba ardhi, anatoa mawe kwa mikono. Kazi inaweza kuchukua miaka 3. Anakupanda mizabibu bora, anajenga mnara wa kulinda shamba, anachonga mwamba kutengeneza shinikizo la divai. Amewekeza kila kitu. Lakini anapata nini mwishoni? Zabibu mwitu, mbaya na chungu.
Inasikitisha sana. Na kinachovutia hapa ni mbinu ya kisaikolojia anayoitumia Isaya. Huu ni mtego kamili wa kimahubiri. Ni kama ule mtego wa nabii Nathani kwa mfalme Daudi kuhusu yule tajiri aliyeiba kondoo.
Aha, ule wa kumfanya ahukumu mwenyewe.
Kabisa. Isaya anawaeleza watu wa Yuda kisa hiki. Kisha anawauliza wale watu, ambao wengi walikuwa wakulima, nifanye nini na shamba hili? Wasikilizaji wakiwa na hasira ya mkulima, lazima walipiga kelele. Liharibu.
Vunja ukuta wake.
Ndiyo. Na hapo ndipo Isaya anapogeuka. Anawatazama usoni na kuambia, ninyi ndiyo hilo shamba.
Wow, hapa ndipo mambo yanapovutia sana. Hasa ukichambua ule mchezo wa maneno kwenye lugha ya Kiebrania. Isaya anatumia maneno yanayofanana kimatamshi, lakini maana zake zinakumbana sana.
Ebu tupe huo mfano.
Anasema Mungu alitarajia mishpat, ambayo inamaanisha haki, lakini akapata mishpash, ambayo inamaanisha umwagaji damu. Sikiliza sauti hizo, mishpat na mishpash.
Zinafanana sana, lakini maana ni mbingu na ardhi.
Ndiyo. Kisha akaendelea, alitarajia tzedaka, ambayo ni uadilifu, lakini akapata zaka, ambayo ni kilio cha maumivu kutoka kwa wale wanaokandamizwa. Kwangu mimi, hii ni sawa na ukienda kwenye bustani, unanyoosha mkono ukitarajia kuchuma ua zuri la waridi. Halafu, badala yake, unashika mwiba mkubwa unaokuchana mkono mpaka damu inatoka.
Picha hiyo ya ua na mwiba ni sahihi kabisa. Inaonyesha kuwa kuvunjika kwa uhusiano kati ya Mungu na mwanadamu sio tu kuvunja sheria, ni swala la moyo uliovunjwa.
Kweli kabisa.
Na hiyo inatufikisha kwenye swali letu. Hizi zabibu chungu zilikuwa ni nini hasa? Uozo gani ulikuwa unaendelea kwenye jamii? Isaya anaeleza hili kupitia matamko sita ya ole.
Na kabla hatujachamua hizi ole sita, tunapaswa kuweka sawa maana ya neno ole hapa. Sio kama mtu anayesema ole wako nikutane na wewe kama laana. Ni neno la maombolezo.
Ndiyo, neno fanava na wau kwa Kiingereza. Ni kilio cha maumivu, msikilizaji. Kama mzazi anayemwona mtoto akiharibu maisha kwa madawa na kulia. Isaya anatamka hizi ole akitokwa na machozi.
Inahuzunisha sana.
Tukianza na ile ole ya kwanza, ni kuhusu tamaa ya mali. Watu wanaolimbikiza ardhi, wananunua nyumba baada ya nyumba, wakiwafukuza maskini. Wakati mfumo wa uchumi unapofaidisha wachache, huku wengi wakiteseka, jamii inaoza.
Kisha, ole ya pili inafuata, ambayo inaeleza matokeo ya utajiri huo. Kujifurahisha kupita kiasi. Hawa ni watu wanaoamka asubuhi si kwa ajili ya kazi, bali kuanza kunywa pombe.
Ndiyo, sherehe mwanzo mwisho.
Burudani inakuwa kama dawa ya kuwapumbaza wasione uharibifu wanaosababisha. Wanapuuza kabisa matatizo ya majirani zao.
Na hilo linatupeleka kwenye ole ya tatu, ambayo ni hatari sana. Kiburi cha kumzihaki dhambi na kumjaribu Mungu. Watu hawa hawafichi tena uovu wao.
Wanaufanya waziwazi.
Kabisa. Unaambia Mungu, fanya uamuzi wako haraka, tuone basi. Kwenye muhadhara kulikuwa na mfano kuhusu mkana Mungu mmoja maarufu, Robert Insull. Alisimama jukwani na saa yake ya mfukoni.
Nakumbuka hiki kisa.
Akasema, nampa Mungu dakika tano hasa, anipige, nife hapa jukwani.
Hiyo inasisimua mwili yani. Nini kilitokea baada ya zile dakika tano?
Hakuna kilichotokea. Hakufa. Umati ulipiga makofi ukidhani amemshinda Mungu. Lakini matokeo ya kumdhihaki Mungu hayaji kila wakati, kama radi.
Sawa.
Muhadhiri alieleza kuwa baadaye maishani dada yake Enserol aliposariki, alisimama kando ya kaburi. Hakuona tumaini lolote. Alijitupa pale akilia na kusema, giza, giza tupu. Kukataa chanzo cha nuru kuna kuacha kwenye giza kuu.
Inatisha sana kusema ukweli. Matokeo ya kumkataa Mungu sio adhabu ya mara moja tu, bali ni kuachwa peke yako. Na hilo linatufikisha kwenye ole ya nne, kubadili mfumo wa maadili kabisa. Kuita jema baya na baya jema.
Wakati uongo unakuwa ukweli.
Ndiyo. Jamii inapoteza uwezo wa kujisahihisha. Unawezaje kutibu ugonjwa ikiwa daktari anakuambia saratani ni afya njema? Kisha inafuatiwa na ole ya tano, kiburi cha kuwa na hekima machoni pako mwenyewe.
Na hatimaye ole ya sita inakamilisha picha kwa kulenga viongozi. Viongozi wamegeuka kuwa mashujaa, lakini si wa kutetea taifa. Ni mashujaa wa kuchanganya pombe kali.
Sio mchezo.
Viongozi walevi wanaopindisha haki za wanyonge kwa kupokea rushwa. Mfumo wa sheria unanunuliwa na kuuzwa.
Sasa nikitazama huu mfuatano wote, msikilizaji, inabidi niulize swali la msingi sana. Je, kuna sheria isiyobadilika hapa? Je, anguko la taifa lolote daima linaanza na ile ole ya kwanza, tamaa ya mali?
Ni swali zuri sana la kutafakari.
Kwa sababu unapojilimbikizia mali kwa ubinafsi, ndiyo mbegu inayozaa anasa, kisha kiburi, na hatimaye kubadili maadili ili kulinda huo utajiri.
Ukichunguza historia ya tawala kuu, Roma, Babeli, mwelekeo ni huo huo. Tamaa inaleta matabaka. Matabaka yanaleta ukandamizaji. Wanaokandamiza wanabuni sheria zinazohalalisha uovu wao. Na hilo linatuleta kwenye neno moja zito sana mwishoni. Neno kwa hiyo.
Sawa, mhadhiri anasema, unapoona neno kwa hiyo katika maandiko, lazima ujiulize lipo hapo kwa sababu gani. Inatuonyesha sheria ya sababu na matokeo. Na matokeo yake ni nini? Watu wanakwenda uhamishoni kwa kukosa maarifa.
Lakini sio maarifa ya shule, sawa?
Kabisa. Hao walikuwa watu wasomi sana. Maarifa yanayokosekana hapa ni maarifa ya uhusiano, kumjua Mungu kibinafsi.
Kweli kabisa. Walijua dini, lakini hawakumjua Mungu. Mioyo ilikuwa imeoza. Kwa sababu hiyo, ule ulinzi uliondolewa. Na hapa Isaya anachora picha inayotisha. Mungu atapiga filimbi kuwaita maadui waje kuadhibu hilo shamba.
Hiyo taswira ya kupiga filimbi, picha ninayoipata ni kama mmiliki wa shamba anayempigia filimbi mbwa wake mkali anayemtii. Lakini mbwa huyu ni jeshi la Waashuru, chini ya mfalme wao katili sana Tiglath-Pilesa watatu.
Waashuru walikuwa wakatili kupita kiasi.
Isaya anawaeleza kama jeshi lisilochoka, hawapati usingizi. Kwato za farasi ni ngumu kama gumegume. Taifa lenye nguvu kama Ashuru, lenye ajenda zake za kisiasa, kumbe wanatii tu filimbi ya Mungu aliamua kusafisha shamba lake.
Inatisha kuelewa kuwa nguvu za kisiasa unazoziona duniani zinaweza kuwa tu zana mikononi mwa Mungu. Isaya anamalizia sura ya tano akisema, mtu akiangalia inchi hakuna atakachokiona isipokuwa giza na dhiki. Ukiikataa nuru ya kimaadili ya Mungu, unabakiwa na giza tu.
Ukweli unaochoma sana. Tukielekea ukingoni mwa uchambuzi wetu, tunatumai taswira hizi zimekupa picha mpya msikilizaji. Maandishi haya yanatukumbusha mvutano kati ya upendo wa Mungu unaotaka kutulinda na sheria za kimaadili zinazoleta matokeo tunapopuuza haki.
Ulinzi wake unapatikana ndani ya utakatifu wake. Hayo mambo havigawanyiki.
Sawa kabisa. Lakini kabla tujaachana, ningependa msikilizaji uondoke na wazo hili. Katika muhadhara, kulitajwa kuwa historia ya binadamu inafanana na helix. Ni kama springi inayoendelea kuzunguka ikishuka chini.
Ndiyo.
Jamii inabarikiwa, kisha wanajisahau, wanaanguka na kuteseka, wanalia kwa Mungu, wanaokolewa, kisha wanaanza tena. Lakini kila mzunguko wanashuka chini zaidi kimaadili.
Ni mzunguko unaoumiza kweli.
Sasa, jiulize wewe msikilizaji unayeishi katika ulimwengu huu wa teknolojia. Ulimwengu ambapo tunaweza kubadilisha ukweli na uongo kwenye mitandao kwa urahisi. Katika hii spring ya historia, tuko wapi sasa hivi?
Swali zito sana.
Je, tuko kwenye hatua ya kujisahau au ya kuanza kuteseka? Na itachukua aina gani ya kimbunga cha kihistoria kutuamsha na kuanza mzunguko mpya wenye nuru? Fikiria juu ya hilo. Endelea kuwa mdadisi, endelea kuchimba kwa kina, na tutaonana kwenye uchambuzi wetu mwingine.